Shalom mpendwa wa Bwana, this is Mama PT na leo na kukaribisha tena kulisikiliza neno la Mungu. Biblia inasema maneno yangu ni roho na uzima. Neno hili lina uwezo wa kufufua tumaini na kuleta faraja moyoni. Huenda upo kwenye dhoruba au mawingu mazito, lakini kuna neno la Mungu lililo hai linaloweza kutuliza mawimbi na kukuletea amani leo. Karibu.
Fungua pamoja na mimi Hesabu sura ya 22. Tunaanzia hapo leo. Why are we praying? Kila ukituona amka na Mama PT, hizi ndizo kazi za kawaida kabisa tunazozifanya. Ukiona na kusikia tunaamka na Mama PT, maana yake tunaomba. Kwa nini tunaomba? Tunaomba kwa sababu maombi yanafanya kazi. Haleluya. Sisi ni watu wajanja, sisi ni watu wasomi. Kama tungekuwa tuna alternative nyingine zaidi ya maombi, tungeifanya hiyo. Kwa hiyo ukituona tumekusanyika usiku, kubaliana pamoja na sisi kwamba maombi yanafanya kazi. Bwana asifiwe.
Amen.
Na leo tuko hapa kwa ajili ya kuhakikisha wiki yetu inakuwa clear. Tunasafisha njia wiki hii ikawe nyepesi. Kwenye biashara zetu ikawe nyepesi. Kwenye huduma zetu ikawe nyepesi. Kwenye kazi zetu ikawe nyepesi. Kwenye familia zetu ikawe nyepesi. Kwenye afya zetu ikawe nyepesi. Tuna clear njia. Bwana asifiwe. Hesabu sura ya 22. Kisha wana wa Israeli wakasafiri na kupanga katika nchi tambarale za Moabu, ng'ambo ya pili ya Yordani, karibu na Yeriko. Tunasoma kitabu cha Hesabu sura ya 22. Fungua pamoja na mimi hapo. Kisha, mstari wa kwanza. Kisha wana wa Israeli wakasafiri na kupanga katika nchi tambarale za Moabu, ng'ambo ya pili ya Yordani, karibu na Yeriko. Na Balaki mwana wa Sipori akayaona mambo yote ambayo Israel wamewatendea Waamori. Nimekuwa nikisema mara zote, maisha ni vita. Unaamini au huamini, ni vita. Ni single au upo kwenye mahusiano yaliyo rasmi au sio rasmi, ni vita. Unaumwa au mzima, ni vita. Kwa hiyo ni wewe tu unaamua, napigana hii vita saa ngapi na napiganaje saa ngapi, au napigana naipigaje. Na nikwambie mtu wa Mungu, kwa sababu maisha haya ni vita, kila unaposhinda vita moja, usifikiri wewe ndio peke yako unaona ushindi huo. Bwana asifiwe. Watu wakati mwingine wanayaangalia maisha yetu kuliko wanavyoangalia maisha yao wenyewe. Kwa hiyo macho ya maadui zetu na marafiki zetu na ndugu zetu wanaotupenda, wasiotupenda, wanaotakia mema, wasiotakia mema, huwezi kuamini, yapo kwenye maisha yetu masaa 24. Wewe fanya tu kituko hapo ndani ya dakika mbili tu. Pata tu mimba ya ghafla, utashangaa. Hata ambao hawakuepo siku unafanya tendo na wenyewe ghafla watajua wewe ni mjamzito. Kwa hiyo wewe ukitaka kujua, watu wanakuchunguza. Kitu tu kidogo ukifanya, watu wana notice. Hata usipochana nywele, people can notice. Maana yake katikati ya wewe kushinda na kushindwa vita zako za kila siku, people are observing you. Haleluya. Na ndiyo maana maombi kwako yawe chakula. Toa maombi kama program au kama ni gari la emergency, mpaka hali iwe ngumu sana ndo unaomba. Yafanye kwamba ni mfumo wa maisha wa kila siku ya wa kawaida. Biblia inasema kwenye Hesabu sura 22 mstari wa pili, na Balaki mwana wa Sipori akaona mambo yote ambayo Israel wamewatenda Waamori. Kwa hiyo kutokea wameanza safari ya kutoka nchi ya Misri kuelekea nchi yao ya ahadi, hapo katikati ilikuwa ni vita, kupiga taifa moja na kuteka nyara na kuendelea mbele, kupiga taifa jingine hivyo hivyo. Lakini wakati wanawapiga ya mataifa mbalimbali na kuangamiza na kuua kabisa, wako watu wanaoona na kuobserve mienendo ya wana wa Israeli. Ndio maana tulisoma juzi kwenye Yoshua sura ya 9 pale, tukasoma mstari so strange tulisoma pale kwenye Yoshua sura ya 9. Biblia inasema hivi, mstari wa kwanza, kisha ikawa hapo wafalme wote waliokaa ngambo ya pili ya Yordan, hapo penye nchi ya vilima na katika Shefela na katika upande wa pwani yote ya bahari kubwa kuikabili Lebanon, yani huyo Mhiti, Mwamori, Mkanani na Mperizi na Mhivi na Miebusi, waliposikia habari ya mambo hayo. Wow. Kwa hiyo hawa Wahivi, Wayebusi, Waperizi, masikio yao kila wakati yapo kwenye mambo ya wana wa Israeli. Wana wa Israeli wanaendeleaje? So far wamepiga taifa gani? Wanaendeleaje? Mungu wao anawashindia kiasi gani? Ndivyo macho ya adui zetu yalivyo kwenye maisha yetu kila siku. Wiki hii vipi anaendeleaje? Kafa au kafiwa? Anaendeleaje? Kauguza mtoto au yeye mwenyewe kaugua? Anaendeleaje? Huduma imefungwa au bado anaendelea? Always macho ya maadui zetu yapo kwenye shughuli zetu, yapo kwenye ndoa zetu, yapo kwenye mahusiano yetu, yapo kwa watoto wetu, yapo kwenye kazi zetu, yapo kwenye biashara zetu, yapo kwenye afya zetu pia. Kwa hiyo ukiishi kana kwamba hamna mtu anayekuangalia, utaishi maisha chini ya kiwango. Haleluya. Mstari wa pili, na Baraki, tunasoma Hesabu sura ya 22, na Baraki mwana wa Sipori akaona mambo yote ambayo Israel wamewatendea Waamori, akayaona. Mstari wa tatu, Moabu akawaogopa hao watu sana, kwa kuwa walikuwa ni wengi. Hawajamsemesha, hawajamuuliza, hawajamfanya chochote, ila huko aliko Moabu anaogopa. Ndivyo walivyo maadui zetu. Sometimes hatujawachokoza, sometimes hatujawaambia chochote, but wakiangalia tu maisha yetu wanajitisha. Watu hawa kwa kuomba huku saa 9, watu hawa saa 9 wako macho, saa 12 asubuhi wako makazini, saa 4 tu wako kwenye biashara zao. Hawa watu hao wanatisha. Kuna namna maisha ya mtu wa Mungu aliye serious na Mungu wake ukiangalia ya lazima ya kutishe. Haleluya. Moabu akawaogopa hao watu sana, kwa kuwa walikuwa wengi. Moabu akafadhaika kwa sababu ya wana wa Israeli, akafadhaika mwenyewe tu. Mpaka hapa hatujajua kama wana wa Israeli wenyewe wanajua kama wana cause mfadhaiko upande wa pili. Unajua kuna mtu anaweza ukawa unamkwaza na yeye na wewe huna taarifa. Hujui kama kwake ni kwazo. Unaendelea na maisha yako kama kawaida. Unakula zako vizuri kama kawaida. Unafanya shughuli zako za kila siku kama kawaida, bila kujua kuna mtu mwingine anakuangalia kwa hofu. Anajitisha tu mwenyewe. Mstari wa 4. Moabu akawaambia wazee wa Midiani, sasa jeshi hili la watu litaramba vitu vyote vinavyotuzunguka kama vile ng'ombe arambavyo majani ya shamba. Wenyewe tu. Mpaka hapa Israeli hawajasema chochote. Wanaendelea na maisha yao kama kawaida. Wana move kutoka huko walikotoka, wanakwenda eneo jingine bila kujua someone somewhere is observing them. Hallelujah. Mstari wa 5. Biblia inasema hivi. Mstari wa 4. Moabu akawaambia wazee wa Midiani, sasa jeshi hili la watu litaramba vitu vyote vinavyotuzunguka kama vile ng'ombe arambavyo majani ya mashamba. Na Balaki mwana wa Sipori alikuwa mfalme wa Moabu zamani zile. Basi akatuma wajumbe kwa Balaamu mwana wa Beori hata Pethori ulio kando ya mto mpaka nchi ya wana wa watu wake, kwenda kumuita akisema, tazama, kuna watu waliotoka Misri. Tazama, wanaufunika uso wa nchi, tena wanakaa kunikabili mimi. Mstari wa 6. Basi njoo wewe na kusi unilaanie watu hawa. Mpaka sasa Israeli wana amani zao tu, wanaendelea na shughuli zao za kila siku, lakini ghafla kuna mfalme ambaye mwenyewe kwa tension zake mwenyewe alipowaona akajitisha, kwa sababu by nature mtu akishaokoka Mungu anambadilisha maisha. Na ndio maana wakati tunaanza maombi haya nikasema hivi, ni matumaini yangu ya kwamba tutoke kwenye kusoma haya kama maandiko, tutoke kwenye kusoma haya kama notes, tutoke kwenye kusoma hivi vitu kama kama maandishi yaliyoandikwa kutu inspire, tuyatoe hapo, tuyasogeze kwenye level ya kutubadilishia maisha, kwa sababu ukishabadilishiwa maisha tayari unatisha. Hapa mfalme huyu, wana wa Israeli wanaendelea na safari zao kama kawaida. Biblia inasema kwenye mstari wa kwanza, kisha wana wa Israeli wakasafiri na kupanga katika nchi ya tambarare ya Moabu, ngambo ya pili ya Yordan. Hawakumchokoza mfalme, hawakumwambia kitu chochote, hawakumwambia sisi ni jeshi kubwa, tumekuja hapa kukuramba, sisi hapa tutakupiga vita. Wanasafiri kama ambavyo unajifanyia shughuli zako za kila siku. Unaamka zako asubuhi, unaona kabisa mimi sina tabu na mtu. Naendelea tu vizuri, na mama Pitia amesema hii wiki ni njema na tumeanza vizuri kwa maombi, tume clear way. Lakini mambo yanayoendelea kwenye ulimwengu wa roho na mazungumzo, haleluya, wakati mwingine sio mara zote tunayasikia, na ndio maana tunaamka na mama Piti, haleluya, ili tuweze kufanya mambo kama haya, kwa sababu wako watu ambao tunawatisha, na sisi hatujui kama tunawatisha. Unajua wakati mwingine unaweza ukawa unaishi kwenye maisha yako kawaida. Yaani unafanya shughuli zako, unaamka asubuhi, unaenda kama kwenye biashara zako, unaenda kwenye kazi zako, unaenda shughuli zako za kila siku. And then somewhere, somehow, mtu anajitisha. Yaani akikuangalia wewe anaogopa kwa level ya kusema hivi, mstari wa sita. Basi, njoo wewe na kusii unilaanie watu hawa. Mm-hmm. Kwa maana wana nguvu kunishinda mimi. Unawaza hawa hajapigana nao vita, na hakuna mahali popote kuanzia kwenye mstari wa kwanza mpaka wa sita ilipoonekana wana silaha zozote, lakini yeye mwenyewe anasema hivi, basi njoo na kusi unilaanie watu hawa, maana wana nguvu kunishinda mimi. Ni wewe tu ndio unajidharau. Ni wewe tu ndio ambaye ukijiangalia unajiona kama ni mtu mdogo. Lakini do you know, wako watu ambao wanakuangalia wewe kwa wasiwasi. Bwana asifiwe. Tena wanakuangalia wewe kwa kujitisha kwa makubwa, kiasi kwamba anaona kabisa, mimi huyu simwezi. Mimi huyu simwezi. Anafanya shughuli zake, anaamka saa 9 na maombi, siwezi. Lakini Biblia inasema hivi, na kuomba na kusii unilaanie watu hawa. Baba, katika jina la Yesu, mahali popote watu wanaponinenea maneno ya kulaaniwa katika jina la Yesu, nikiwa sijui kama nawatisha au siwatishi, Baba, inawezekana mimi najifanyia tu biashara zangu, sina ugomvi na mtu. Inawezekana mimi naenenda tu kwenye ndoa yangu, sina shida na mtu. Inawezekana mimi nafanya tu kazi zangu, somewhere somehow watu wananilaani. Baba, katika jina la Yesu, kila anayenilaani, kila anayenilaani, kila anayenilaani, konda raba sata, I clear the way, I clear the way, I clear the way, katika jina la Yesu, kwa siri au kwa wazi, kila anayenilaani, anayemlaani mume wangu, anayemlaani mke wangu, anayemlaani babangu, anayemlaani mama yangu, katika jina la Yesu, anayelaani biashara yangu, mante raba sata. Hallelujah. Hallelujah. Basi njoo wewe na kusii unilaanie watu hawa. Mtu wa Mungu, wakati maneno haya yanatamkwa, Israeli hawakujua kama kuna mahali mtu anawalaani. You never know. Wewe umekaa una amani zako, mtu anamlaani mke wako, anamlaani mume wako, analaani biashara zako, analaani kazi zako. Huna taarifa, kwa sababu mambo yanayoendelea kwenye moyo na akili ya mtu ni vitu binafsi sana. Mtu wa Mungu, ndio maana tunaomba. We are clearing the way. Tuna clear njia ya wiki hii ikawe nyepesi. Na ndio maana tunasema kama kuna mtu yoyote analaani au amelaani, ni yeye mwenye au kashirikiana na watu kulaani kazi zangu, kulaani biashara yangu, kulaani huduma yangu. Do you know, mtu wa Mungu, ukitaka kujua ilivyo sensitive jambo hili, wala hakutaka na yeye kutafuta silaha za vita kama hawa, kwa sababu ameshasema ni jeshi kubwa, ninaona watu hawa wataramba vitu vyangu. No, the easiest, njia rahisi sana ya kumpiga mtu kwanza ni kumlaani. Haleluya. Na laana ni nini? Laana ni maneno negative, ni maneno mabaya, watu wanaokuzungumzie. Kabiashara kenyewe ni kadogo, sijui kama katafanikiwa. Watoto wenyewe amezaa, kike tupu, wa kiume tupu. Sijui kama kuna watoto pale au ni mashoga. Na yule mwanaume kwa nature ya alivyo, ile ndoa haifiki popote. sana hizi kazi za siku hizi. Naamini huyu kwa tabia yake hii, huyu hakai kazini muda mrefu, atafukuzwa. Hayo ndio laana. Usifikiri laana ni tunguli, mtu avae sijui nini. No, 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 laana ni maneno kinyume kabisa na mambo yako yanavyotakiwa kwenda. Na ndio maana tuna clear the way, mtu wa Mungu. Omba pamoja na sisi ya kwamba Baba, katika jina la Yesu, kama kuna mtu yoyote, namjua au simjui, ndio maana ule mstari wangu pendwa huwa nasema hivi, yamkini watakusanyana, lakini si kwa shauri jema. Yamkini manake sina uhakika, macho yangu haya yana uwezo wa kuona kutoka hapa kwenye Biblia mpaka kwenye kamera. Nani ananizungumzia usiku wa leo juu ya ndoa yangu, juu ya kazi yangu, juu ya biashara yangu, juu ya mume wangu, juu ya mke wangu, juu ya huduma yangu? Sijui. Kwa hiyo ninarusha tu risasi. Na ndio maana tunavyoomba ni muhimu sana, ukipata muda, nafasi na nguvu na neema ya kunena kwa lugha is one of the very best, kwa sababu unafanya scanning. Mwenye kupigwa anapigwa, mwenye kurekebishwa anarekebishwa, anayekuachia anakuachia. Baba, katika jina la Yesu, yamkini wamekusanyana mahali popote, lakini si kwa shauri jema juu ya kazi yangu wiki, katika jina la Yesu. Vipande 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 vipande, kwa jina la Yesu, kila mahali walipokusanyana wailaani ndoa yangu. Ah, hatafanikiwa. Ah, shanda raba sata manda raba saika yanto raba soka oke osanda indu raba sika mando raba saka yakonda raba sika raba sika mando raba sika mando raba sika yakonda raba sika mando raba sika mando raba sika mando raba sika mando raba sika. Hallelujah.
Amen.
Uvivu wa kuomba.
Yes.
Na uvivu wa kutamka maneno.
Yes.
Utakufanya uishi maisha wanaokutamkia adui zako.
Yes.
Kwa hiyo kila unapopata nafasi ya kuomba, do like you mean it. We are clearing the way.
Amen.
Tunaitaka wiki hii iwe nyepesi. Lakini do you know, wakati mazungumzo yanaendelea, anajitisha mwenyewe mfalme wa Moabu. Anamwambia mganga wake, naomba unilaanie watu hawa, kwa sababu ninavyowaona, naona kama wana nguvu kuliko mimi, na hapa ninavyowaona wakifika hapa wataramba kila kitu nilicho nacho. Uwezi kujua kwenye biashara yako unamtisha nani. Uwezi kujua kwenye ndoa yako unamtisha nani. Uwezi kujua kwenye huduma yako unamtisha nani. Ni wewe tu ndio ambaye ukijiangalia unasema, kihuduma chenye hiki kidogo, nani ananiangalia? Watu wanakuangalia, isipokuwa hawa kuambii kama wanakuangalia, ila wanakuangalia 24/7, wapo kwenye peji yako. Kavaaje? Kavaaje? Anaongeaje? Anaumwa au mzima? Lipi limempata wiki? Kwa people are observing you. Kwa hiyo tukiwa tunaomba, ndio maana wanasema hivi, nilaanie watu hawa. Swali la kujiuliza, wakati wanazungumza mfalme wa Moabu pamoja na mganga wake ya kwamba nilaanie watu hawa, naona kama wana nguvu kuliko mimi, swali la kujiuliza, je, wana wa Israel walikuwa na taarifa kwamba kuna mtu wanamtisha na kuna mtu anawalaani? Haleluya. Kwa hiyo utagundua kwamba vitu vingi vinavyotupata kwetu sisi ndio vinakuwa vya ghafla, lakini kwa maadui zetu is a plan. Na ndio maana tunaomba kila plan ya siri,
yes,
na kila plan ya wazi,
yes,
iliyowekwa mbele yetu wiki hii,
yes,
katika jina la Yesu, kama sio kwa mema,
yes,
back to sender.
Haleluya.
Kama sio ya mema, back to sender. Kila plan za siri au za wazi,
yes,
zilizopangwa,
yes,
kwa ajili ya biashara zetu,
yes,
kwa ajili ya kazi zetu,
yes,
kwa ajili ya ndugu zetu,
yes,
kwa ajili ya wazazi wetu,
yes,
kwa ajili ya afya zetu,
yes,
katika jina la Yesu.
Amen.
Kila plan,
yes,
na kila mipango,
yes,
na kila mashauri,
yes,
kila mashauri ya giza,
yes,
yaliyopangwa,
yes,
kwa siri,
yes,
kwa ajili yetu,
yes,
sisi na waume zetu,
yes,
sisi na wake zetu,
yes,
sisi na ndugu zetu,
yes,
sisi na kazi zetu,
yes,
sisi na biashara zetu,
yes,
kwa jina la Yesu,
yes,
back to sender.
Amen.
Back to sender.
Amen.
Back to sender. Waliposema hatuwezi kufika, tutafika.
Amen.
Kwa jina la Yesu.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Kwa hiyo wakati mwingine discussions zinaendelea juu ya maanguko yetu and we are not aware. Hatuna taarifa. Kwa sababu Biblia inasema hapa, akamwambia tu mganga wake, nilaanie watu hawa. Kwa navyo waona, naona wana nguvu kuliko mimi, nilaanie watu wao. Bwana asifiwe sana.
Amen.
Fungua pamoja na mimi kitabu cha Ayubu sura ya pili mstari wa kwanza. Ayubu sura ya pili mstari wa kwanza. Mambo, why are we praying Mama Piti? Tunaomba kwa sababu maisha ni ya kiroho. Life is spiritual. chochote ambacho kimekuwa designed katika roho kikipata nguvu kubwa kuliko yule mtu anayedesigniwa kimpate, kinampata. Ugonjwa ukishakuwa designed katika roho kwamba ugonjwa huu ni kwa ajili ya mtu fulani, na kama huyu mtu hayupo strong rohoni, ugonjwa ule unampata. Haleluya. Lililo jema au lililo baya, kila kitu kinaanzia kwenye ulimwengu wa roho. Unaamini au huamini, ndivyo ilivyo. Discussion, hakuna chochote ambacho kinaendelea kwenye maisha ya mtu wa Mungu kama coincidence. Hata kuoa na kuolewa, kudelay kufanya maamuzi, yote unayoyaona yanaendelea kwenye maisha yako, ndivyo hali yako ya kiroho, ndivyo ilivyo hivyo hivyo. Kwa hiyo usiku wa leo, mtu wa Mungu, tukishamaliza maombi haya, get some time and evaluate, yafanyie tathmini ndogo maisha yako, ndivyo unavyoendelea rohoni. Maana yake ni kwamba kuna mambo usipoyafanya sasa hivi, hali yako ya kiroho itabakia hivyo hivyo au itashuka. Na kuna mambo ukiyafanya utasogea mbele kutokea hapo. Bwana asifiwe. Na nikwambie, mambo ya rohoni utambulikana kwa namna ya rohoni. Kwa kila wakati ukiwa mwilini, you will never know nini kinaendelea rohoni. Na mbaya zaidi, there are a lot of discussions zinaendelea rohoni, mtu wa nje hayuko hata aware. Yakimpata huku nje, anahisi ni mambo ya kawaida. Anahisi hapana, magonjwa tumeumbiwa wanadamu, utakuwa mzima kila siku. Akiona divorce sasa ni vitu vya kawaida, mbona hata bibi yangu aliachika. Biashara ikimshinda anasema hamna, kawaida, labda haikuwa risk, ngoja niangalie biashara nyingine. Bila kujua, vitu vinatengenezwa katika roho, halafu vikitokea katika mwili inakuwa ni kama natural calamities, kama matukio ya kawaida. Kitabu cha Ayubu sura ya 2 mstari wa kwanza. Tena kulikuwa na siku hao wana wa Mungu walipokwenda kujihudhurisha mbele za Bwana. Wana wa Mungu wametoka huko walikotoka, wakasema hivi, twendeni kanisani, kwa lugha nyepesi sana, wakajihudhurisha mbele za Bwana. Biblia inasema shetani naye akaenda kati yao. Wow. Kwa hiyo sio wewe tu unayeingia ibadani. Kwa kila ukituona tuko ibadani tumejaa full, mwamba yuko ndani. Kwa sababu shetani anapenda makusanyiko ya watu wa Mungu na anaenda. Na ndio maana kuna mahali Biblia inasema hivi, shetani anaamini na kutetemeka. Wewe hata kuna vitu uamini au unaamini kidogo, ila utetemeki. Mimi sijawahi kuona eti ansi akasema hey, naamini ile neno. Biblia inasema hivi, ila shetani anaamini mpaka anatetemeka. Huwezi kukiamini kitu ambacho hujakisikia au hujakisoma. Kwa lazima mimi na wewe tukubaliane, shetani neno anasoma. Ni wewe tu. Ni wewe tu nimekwambia tusome Waamuzi, ya mgongo unauma. Haya, tusome Yoshua, ninang'oa jino. Yaani kila wakati una sababu kwa nini hausomi neno. Wewe hujaona kwenye kitabu cha Luka shetani anamjaribu Yesu kwa maandiko. Anamwambia hivi, hakuwa anamjaribu kwa story. Anamwambia maandiko, kama kweli wewe ni mwana wa Mungu, geuza jiwe hili iwe mkate. Maana anajua kwamba mwana wa Mungu anao uwezo wa kugeuza mawe yawe mkate. Kajuaje? Maanake anasoma neno. Anasomaje neno? Anaingia kanisani. Tena nikwambie, shetani anaingia kanisani anatulia kuliko wewe. Wewe hata kuna wakati mwingine pointi zinakupita. Wewe unashtuka tu saa ya kushangilia. Amen! Ndio unamuuliza jirani, hivi samani, amesemaje? Mimi nimeshangilia tu. Kitabu cha Ayubu sura ya 2 mstari wa kwanza. Tena kulikuwa na siku hao wana wa Mungu walipokwenda kujihudhurisha mbele za Bwana, shetani naye akaenda kati yao ili kujihudhurisha mbele za Bwana. Imagine, shetani naye ameenda kati yao, na yeye ameenda kujihudhurisha mbele za Bwana. Na nikakwambia hivi, wakati mwingine shetani akiingia kwenye ibada yuko so sensitive and serious kuliko sisi. Unajuaje? Ukiwa kwenye ibada na tumeenda kanisani, tunashumu Mungu akiongea, anaanza kuongea kwanza na wale wanafunzi waliotulia. Ayubu sura ya 2 mstari wa 2. Bwana akamuuliza shetani. Imagine, watu wa Mungu wameingia kanisani kujihudhurisha mbele za Bwana. Biblia inasema hivi, shetani naye amejihudhurisha na yeye mbele za Bwana. Kwa hiyo wote tuko ibadani, lakini Mungu amekuja anaongea na shetani. Lazima tukubaliane, mwamba alikuwa ametulia ibadani, hakuwa anaenda enda chooni. Mungu angekutana naye wapi? Au kununua biskuti nje, kunywa maji? Alikuwa ametulia ibadani, anaandika notes. Mchungaji anahubiri siku hiyo, devo anaandika notes. Amesema je, imani kwa na hakika? Alright, imani kwa na hakika. Mungu akamwona, mbona huyu yuko serious student? Ah, wanafunzi wale yuko serious sana. Biblia inasema hivi, Ayubu sura ya 2 mstari wa 2. Bwana akamuuliza shetani, "Umetoka wapi?" Shetani alivyomstaarabu wala kumaini, akamjibu Bwana na kusema, "Natoka katika kuzunguka zunguka duniani na katika kutembea huku na huku na humo." Na ukiona Mungu anaendelea kuongea na mtu, maana yake huyu mtu anamuelewa Mungu lugha na ni mstaarabu. Biblia inasema hivi, Mungu akaendelea akamuuliza shetani, "Okay. Bwana akamuuliza shetani, "Je, umemwangalia huyo mtumishi wangu Ayubu? Kwa kuwa hapana mmoja aliye kama yeye duniani, mtu mkamilifu na mwelekevu, mwenye kumcha Mungu na kuepukana na uovu." Mungu anaongea na shetani habari za Ayubu. Mtu wa Mungu, siku hii hatujui kama Ayubu alienda kanisani au hakwenda. Ile Biblia inasema hivi kwa sababu alikuwa ni mtu mkamilifu, mtu mwelekevu, ni mtu mmoja tu aliyemcha Mungu na kuepukana na uovu. Kwa hiyo tunaashumu Ayubu alienda kanisani. Pamoja na Ayubu kwenda kanisani, bado Mungu hakuongea naye kitu chochote. Aliongea na shetani. Sasa ndio haya mambo nasema hivi, discussions zinapoendelea kwenye ulimwengu wa roho juu ya habari zetu, we are not aware. Ayubu hapa hajui kama Mungu na shetani wanaongea juu ya habari zake. Hajui. Yeye anaendelea na maisha yake kama kawaida. Kama ambavyo mimi na wewe tunaendelea na shughuli zetu. Saa 12 inafika sasa hivi. Tutaoga, tutakuwa mwendo kasi. Kila mtu atakimbizana na shughuli zake. Huyu stationary, huyu sijui wapi, huyu wapi, huyu kuuza nyanya, huyu kuuza viatu, huyu kuuza mapochi. Kila mtu na shughuli zake. Biblia inasema hivi, Bwana akamuuliza shetani, mstari wa 3. "Je, umemwangalia huyo mtumishi wangu Ayubu? Kwa kuwa hapana mmoja aliye kama yeye duniani, mtu mkamilifu na mwelekevu, mwenye kumcha Mungu na kuepukana na uovu. Naye hata sasa anashikamana na utimilifu wake. Ujapokuwa ulinichochea juu yake ili nimwangamize pasipo sababu." Kwa hiyo sio lazima kuwe kuna sababu ya angamizo lako. Mungu hapa anamwambia shetani, "Umemuona, lakini japokuwa umenichochea mara nyingi sana, nimpige mapigo bila sababu, ila sijampiga." Mstari wa 4, shetani akajibu, akamjibu Bwana na kusema, "Ngozi kwa ngozi. Naam, yote alionayo mtu atayatoa kwa ajili ya uhai wake. Lakini sasa nyosha mkono wako, uguse mfupa wake na nyama yake, naye atakukufuru mbele za uso wako." Mimi kinachonisikitisha hapa, Ayubu hajui. Hajui kama kuna watu kwenye ulimwengu wa roho wanadiscuss juu ya anguko lake la kesho. Tutaendelea mbele kidogo, sura ya 3. Biblia inasema hivi, Ayubu atakuwa amekaa tu, amepumzika, akiendelea na ratiba zake za kila siku. Ghafla anaanza kupata taarifa, umefiwa. Ghafla anapata taarifa, mifugo imekufa. Ghafla anapata taarifa, nyumba zimezuliwa mapaa. Kwa akili ya Ayubu, aliona ni mambo ya kawaida. Ndio maana anamwambia mke wake, "Wife, shida nini? Tupatwe na mema tu jamani. Haya ni mambo ya kawaida." Kwa hiyo kwenye akili yake hakuwa na wazo kabisa kwamba by this time, na sisi tunajua Mungu ni roho. Kwa hiki ni kikao kinachoendelea rohoni kati ya Mungu na shetani juu ya mtu, and he is not aware. Haya ndugu yangu, mimi na wewe tunaendeleaje? Mstari wa 5. "Lakini sasa nyosha mkono wako, uguse mfupa wake, nyama yake, naye atakukufuru mbele za uso wako." Haleluya. Bwana akamwambia shetani, "Tazama, yeye yumo mkononi mwako." Imagine Mungu anamchukua Ayubu, anamweka kwenye mikono ya shetani. Ayubu anajua au hajui? "Lakini tunza tu uhai wake." Basi shetani akatoka mbele za uso wa Bwana, akampiga Ayubu na majipu mabaya tangu wayo wa mguu hata utosi wa kichwa. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Amen. Discussion inaendelea kwenye ulimwengu wa roho. Na ndio maana nasema hivi leo, we are clearing the way. Hatujui nini kinaendelea. Inawezekana mimi na wewe tumekaa hapa, kuna vitu vinapangwa kwa ajili ya Jumatatu. Kuna vitu vinapangwa kwa ajili ya Jumanne. Unatoka nyumbani kwako vizuri tu, ukiwa na viungo vyote umekamilika. Ajali si ajali, boda si boda, yani pikipiki si pikipiki, yani kwenye bajaji umeingia tu umeteleza. uyo moyo umetulia kama utani. Baba, katika jina la Yesu, kila discussions, kila midahalo inayoendelea kwenye ulimwengu wa roho, kwa ajili ya kazi zetu, kwa ajili ya ndoa zetu, kwa ajili ya biashara zetu, kwa ajili ya waume zetu, kwa ajili ya wake zetu, kwa ajili ya watoto wetu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, kila discussions zinazoendelea kwenye ulimwengu wa roho, kwa ajili ya maanguko yetu, shanda rabasa mana rabaseke konda rabasaika, we are clearing the way, tunaisafisha njia ya wiki hii kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, manda rabasete mando robosaka yando robosaka ende ribosaika yatora manda konda basaka marabasete yando robosaka etori mosaka erda kashanda maro yanda rabasaka. Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Bwana asifiwe sana.
Amen.
Kitabu cha Ayubu sura ya kwanza.
Yes.
Omba pamoja na sisi mtu wa Mungu. Tunaisafisha njia wiki hii. Ni moja kati ya wiki bora sana katika jina la Yesu.
Amen.
Mambo yote mabaya yaliyopangwa kwa ajili yetu na tunaowapenda katika jina la Yesu. Yasemavyo maandiko, mabaya hayatatupata sisi. Hallelujah.
Amen.
Kitabu cha Ayubu sura ya kwanza, ambao hao wana wa Mungu walikwenda kujihudhurisha mbele za Bwana. Shetani naye akaenda kati yao. Bwana akamuuliza Shetani, umetoka wapi wewe? Ndipo Shetani, huku na huku na humo. Kisha mstari wa nane, tunasoma kitabu cha Ayubu sura ya kwanza mstari wa nane. Kisha Bwana akamuuliza Shetani, je, umemwangalia huyo mtumishi wangu Ayubu? Kwa kuwa hapana mmoja aliye kama yeye duniani, mtu mkamilifu na mwelekevu, mwenye kumcha Mungu na kuepukana na uovu. Mstari wa tisa, ndipo Shetani akamjibu Bwana na kusema, je, huyo Ayubu yumcha Bwana bure? Mstari wa kumi, wewe hukumzingira kwa ukigo pande zote, pamoja na nyumba yake na vitu vyote alivyo navyo. Baba, katika jina la Yesu, vitu vyangu vyote nilivyo navyo vimezingirwa na wigo wako katika jina la Yesu. Biashara zangu zimezungukwa na wigo wako. Ndoa yangu imezungukwa na wigo wako. Kazi zangu zimezungukwa na wigo wako. Biashara zangu zimezungukwa na wigo wako katika jina la Yesu. Shetani atakapokuja atakuta wigo kwenye ndoa yangu, atakuta wigo kwenye afya yangu, atakuta wigo kwa watoto wangu, atakuta wigo kwenye biashara yangu, atakuta wigo kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Nakataa kuishi bila wigo kwa jina la Yesu. Nakataa kuishi bila wigo kwa jina la Yesu. Mantarabasa ekerebo sanda mando ribo sika kona rabasaika mando Hallelujah. Kitabu cha Ayubu sura ya kwanza mstari wa kumi, wewe hukumzingira,
yes,
kwa ukigo pande zote, pamoja na nyumba yake na vitu vyote alivyo navyo. Kazi za mikono yake umezibarikia katika jina la Yesu.
Yes.
Wiki hii kazi za mikono yako zibarikiwe.
Amen.
Katika jina la Yesu, wiki hii kazi za mikono yako zibarikiwe.
Amen.
Kila wakati utakapotoka,
yes,
utakaposema Bwana nakwenda kutafuta vya kutafuta,
yes,
Bwana aibariki kazi ya mikono yako.
Amen.
Kuanzia yule ambaye anafanya kazi ya chini kabisa,
yes,
mpaka kazi ya juu kabisa,
yes,
katika jina la Yesu. Wiki hii usifanye kazi bila baraka.
Amen.
Wiki hii usifanye biashara bila baraka.
Amen.
Kila utakapoingia ubarikiwe.
Amen.
Utakapotoka ubarikiwe.
Amen.
Kazi zako zibarikiwe.
Amen.
Mume wako abarikiwe.
Amen.
Wako wabarikiwe.
Amen.
Watoto wako wabarikiwe.
Amen.
Biashara zako zibarikiwe.
Amen.
Mawazo yako ya kuendelea yabarikiwe.
Amen.
Kila utakachokifanya kibarikiwe.
Amen.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Bwana, wewe hukumzingira kwa ukigo pande zote wiki hii
yes.
inayoanza leo
yes.
kila kitu chako kizungukwe
Amen.
Na ukigo katika jina la Yesu. Afya yako
yes.
iwe na ukigo katika jina la Yesu. Ndoa yako iwe
yes.
na ukigo katika jina la Yesu. Kila yule mharibifu atakapokuja
yes.
aseme nimeukuta ukigo
Amen.
Nimekuta umezungukwa
Amen.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Kila atakapokuja adui
yes.
aseme nilienda kwenye ndoa yake
yes.
lakini nimekuta amezungukwa na wigo katika jina la Yesu.
Amen.
Kila adui atakapokuja
yes.
kuataki afya yako wiki hii
yes.
akute umezungukwa katika jina la Yesu. Usitembee peke yako wiki hii
yes.
usitembee peke yako wiki
hii
katika jina la Yesu. Uende na malaika wa Bwana. Uende na malaika wa Bwana. Wale malaika wanaowafanikisha watu
yes.
waende pamoja na wewe.
Amen.
Waende pamoja na wewe.
Amen.
Usifanye kazi kitupu
Amen.
Kwa jina la Yesu.
Amen.
Kila utakachokifanya
yes.
hata kama unauza ubuyu
yes.
hata kama unauza karanga
yes.
au unauza nguo za ndani
yes.
katika jina la Yesu.
Amen.
Wale malaika
yes.
wa mafanikio na maendeleo
yes.
waende pamoja na wewe
Amen.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Wewe hukumzingira kwa ukigo pande zote
yes.
pamoja na nyumba yake
yes.
na vitu vyote alivyo navyo
mm.
vitu vyote ambavyo Mungu amekupa
yes.
vibarikiwe.
Amen.
Haleluya.
Amen.
Kazi za mikono yake umezibarikia
mm.
nayo mali yake imeongezeka katika nchi.
Mm.
Bwana akuongeze wiki hii.
Amen.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Ulikuwa unafanya kitu kidogo, Bwana akiongeze wiki hii.
Amen.
Ka biashara kalikuwa kadogo, Bwana akaongeze wiki hii.
Amen.
Ka wazo ka biashara kalikuwa kadogo, Bwana akaongeze.
Amen.
Ulikuwa unatenda, Bwana akuongeze tenda nyingine.
Amen.
Ulikuwa una afya njema, akupe afya bora kuliko ya sasa.
Amen.
Ulikuwa una mwenza mzuri, amboreshe na kumfanya kuwa bora kuliko alivyo sasa.
Amen.
Kazi na huduma vinaenda vizuri, vikafanyike maradufu.
Amen.
Katika jina la Yesu. Kila wakati wiki hii juma
yes.
tatu yako imebarikiwa.
Amen.
Juma nne yako imebarikiwa.
Amen.
Juma tano yako imebarikiwa.
Amen.
Alhamisi yako imebarikiwa.
Amen.
Juma yako imebarikiwa.
Amen.
Juma mosi yako imebarikiwa.
Amen.
Juma pili yako imebarikiwa.
Amen.
Hata juma tatu kama hii tutakapokutana tena
yes.
nitakutana na mbarikiwa.
Amen.
Nitakutana na mbarikiwa.
Amen.
Bwana akubariki.
Amen.
Bwana akubariki.
Amen.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Kila utakapoweka mikono
yes.
kufanya chochote
yes.
kufanya chochote
yes.
baraka ya Bwana
yes.
ende pamoja na wewe katika jina la Yesu. Atakaye kulaani alaaniwe.
Amen.
Atakaye kulaani alaaniwe.
Amen.
Atakaye laani ndoa yako alaaniwe.
Amen.
Atakaye laani biashara yako alaaniwe.
Amen.
Atakaye laani kazi yako alaaniwe.
Amen.
Atakaye laani watoto wako alaaniwe.
Amen.
Atakaye kulaani wewe alaaniwe.
Amen.
Kila atakaye kuangalia kwa udogo
yes.
akawe mdogo yeye.
Amen.
Kila atakaye dharau mawazo yako
yes.
akadharauliwe.
Amen.
Kila mbegu atakaye kupandia wiki hii
yes.
ni kana kwamba amejipandia wenyewe. Katika jina la Yesu.
Amen.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Katika jina la Yesu. Shanta rabasa. Haleluya.
Amen.
Fungua pamoja na mimi Isaya.
Yes.
Sura 54 mstari wa 17.
Yes.
Nisomee hapo mtu wa Mungu. Isaya sura 54.
Yes.
Mstari wa 10. Na 7. Twende.
Kila silaha.
Kila silaha
itakayofanyika juu yako.
Itakayofanyika juu yako.
Haitafanikiwa.
Haitafanikiwa.
Na kila ulimi.
Baba katika jina la Yesu.
Yes.
Kila silaha.
Yes.
Itakayofanyika.
Yes.
Siku ya Jumatatu.
Yes.
Siku ya Jumanne.
Yes.
Siku ya Jumatano.
Yes.
Alhamisi, Jumamosi.
Yes.
Jumapili.
Yes.
Kila silaha.
Yes.
Silaha ya magonjwa.
Yes.
Silaha ya umaskini.
Yes.
Silaha ya kukata tamaa.
Yes.
Silaha ya shida.
Yes.
Silaha ya tabu.
Yes.
Silaha ya aibu.
Yes.
Silaha ya ufukara.
Yes.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Kila silaha kwa aina yake.
Yes.
Baba katika jina la Yesu.
Amen.
Kila silaha.
Yes.
Itakayofanyika.
Yes.
Kwa ajili ya watoto wangu.
Yes.
Haitafanikiwa.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Kila silaha.
Yes.
Itakayofanyika.
Yes.
Kwa ajili ya ndoa yangu.
Yes.
Haitafanikiwa.
Amen.
Kila silaha.
Yes.
Itakayofanyika.
Yes.
Kwa ajili ya wazazi wangu.
Yes.
Haitafanikiwa.
Amen.
Kila silaha.
Yes.
Itakayofanyika.
Yes.
Kwa ajili ya kazi yangu.
Yes.
Haitafanikiwa.
Amen.
Kila silaha
yes.
itakayofanyika
yes.
kwa ajili ya biashara yangu
yes.
haitafanikiwa katika jina la Yesu.
Amen.
Kila silaha
yes.
itakayofanyika
yes.
kwa ajili ya kazi
yes.
na huduma yangu
yes.
haitafanikiwa.
Amen.
Haitafanikiwa.
Amen.
Kwa jina la Yesu.
Amen.
Silaha ya umaskini haitafanikiwa. Tarabasa. Silaha ya magonjwa haitafanikiwa. Silaha ya kushindwa haitafanikiwa. Silaha ya fedha haitafanikiwa. 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 halitafanikiwa, halitafanikiwa. Ya giza uye nuru katika jina la Yesu, hautafanikiwa. Haya, tumalizie mstari wetu.
Yes.
Kila silaha
itakayofanyika.
Isaya sura ya 54 mstari wa 17.
Kila silaha itakayofanyika juu yako
haitafanikiwa.
Na kila ulimi
utakaoinuka juu yako
katika hukumu
utahukumu
wewe
kuwa mkosa.
Yes.
Maanake ni kwamba kila ulimi,
yes,
mahali popote utakapokuzungumzia mabaya,
yes,
wewe unahukumu ulimi huo kuwa umekosea.
Amen.
Kwa mfano, kama mtu atasema huyu wiki ataugua tu,
mm,
wewe utasema katika jina la Yesu wiki hii siugui.
Amen.
Kila ulimi unaosema nitakuwa maskini,
yes,
katika jina la Yesu sitakuwa maskini.
Sita maskini.
Kila ulimi unaosema huyu mtu atafilisika,
yes,
katika jina la Yesu sitafilisika.
Sita
kila ulimi unaosema hai ndoa wataachana tu,
yes,
katika jina la Yesu hatutaachana.
Katika
jina la Yesu,
jina.
Kila anayesema ameanza hii biashara ili ashindwe,
yes,
katika jina la Yesu nina hukumu ulimi huo,
yes,
ya kwamba sitashindwa. Mabaya hayatanipata. Katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Haleluya. Kitabu chetu cha Ayubu, tuende pale sura ya kwanza mstari wa 11.
Yes.
Tumetoka kusoma mstari wa 10. Wewe hukumzingira kwa ukigo pande zote,
mm,
pamoja na nyumba yake,
mm,
na vitu vyote alivyo navyo,
mm,
kazi ya mikono yake umezibarikia,
mm,
nayo mali yake umeiongeza katika nchi. Mstari wa 11. Lakini nyosha sasa mkono wako uyaguse hayo yote aliyo nayo, naye atakukufuru mbele za uso wako. Bwana akamwambia Shetani, tazama, yote aliyo nayo yamo katika uweza wako, lakini usinyoshe mkono wako juu yake mwenyewe. Basi Shetani akastoka mbele za uso wa Bwana. Kwa hiyo nilikuwa nasema kama hatupo spiritually awake,
yes,
mambo yatakuwa yanadiskasiwa kwenye maisha yetu na maamuzi ulimwengu wa roho unatuamlia. Wiki ya umwe, wiki ya pate ajali, wiki ya achike, kosa si kosa, tayari kila mtu kaondoka. Wiki hii mabaya ya mkute, you are not aware. Kwa ni vizuri sana mtu wa Mungu 24/7. Nilisema juzi, sio lazima upande ndani ya mwendokasi na kuleta fujo. Umeshikilia bomba pale unaanza shaka taka taka taka. Lakini hakikisha moyo wako na roho yako muda wote unafurika maombi. Kwa sababu nikwambie mtu wa Mungu, discussion inaendelea hii ya Ayubu. Tena kati ya Mungu na Shetani, Ayubu hana taarifa. Mstari wa 13. Ikatokea siku moja. Hey. I love this verse. Ikatokea siku moja. Iko siku moja. Hujui kama ni ipi sasa. Ni leo au ni kesho? Ni Jumatano au ni Alhamisi? Huwa nasema hapa, laiti tungejua mambo yaliyopo mbele yetu, yaliyopangwa na kujipanga yatokee. Laiti tungeyajua, probably tungeomba kuliko tunavyoomba saizi.
Yes.
Laiti ungejua wiki hii ndio wiki ambao wale wadeni wako wanashindwa kukuvumilia, watakuja nyumbani na kuchukua vitu na kutaka kukuharas. Trust me, maombi yako saizi wala usingekuwa unajinyoosha hivyo kila baada ya dakika mbili. Laiti ungejua nini kitawapata watoto wako shuleni wiki hii, wala kuna usingizi usingeusikia kabisa. Kwa hiyo mstari wa 13 Biblia inasema hivi, tunasoma Ayubu sura ya kwanza, ilitukia siku moja. Coincidentally, such a day. Ilikuwa ni siku tu ambayo hao wanawe na binti zake walipokuwa wakila na kunywa divai katika nyumba ya ndugu yao mkubwa. Watoto wa Ayubu tunawakuta wapi? Tupande juu kidogo. Ayubu sura ya kwanza mstari wa kwanza, tuanzie pale. Palikuwa na mtu katika nchi ya Usi, jina lake alikuwa akiitwa Ayubu. Mtu huyo alikuwa mkamilifu na mwelekevu, ni mmoja aliyemcha Mungu na kuepukana na uovu. Haleluya.
Amen.
Ni mmoja aliyemcha Mungu na kuepukana na uovu. Kisha wakazaliwa kwake wana saba. Ayubu alikuwa na watoto saba na ngamia 3,000 na jozi. Kisha wakazaliwa kwake wana saba na binti 3. Kwa hiyo Ayubu alikuwa na watoto 10. Wana saba manake watoto wa kiume 7 na binti 3, jumla 10. Mali yake nayo ilikuwa ni kondoo 7,000 na ngamia 3,000 na jozi ya ng'ombe 500 na punda wake 500 na watu wa nyumbani mwake wengi sana. Biblia ikachoka kuhesabu. Mstari wa
4.
Mstari wa 4. No, mstari wa 3. Na watu wa nyumbani mwake wengi sana. Basi hivi mtu huyo alikuwa ni mkuu sana kuliko watu wote wa upande wa mashariki. Hiyo ndo CV fupi sana ya Ayubu. Nao wanawe huenda na kufanya karamu katika kila katika nyumba ya kila mmoja wao kwa siku yake. Kwa hiyo hao watoto walikuwa na desturi na watoto 10. Kwa hiyo walikuwa na desturi kwamba wanakusanyika kila wakati kwenye nyumba ya mmoja wapo na kufanya sherehe. Na ndio maana hapa chini ya mstari wa 13 inasema hivi, ikatokea siku moja hao wanawe na binti zake walipokuwa wakila na kunywa divai katika nyumba ya ndugu yao mkubwa. Kwa namna nyingine walikuwa wanaendelea na ratiba zao za kawaida. Ratiba zao za kawaida za siku. Mama mchungaji, umejuaje kama ndio ratiba zao? Tumesoma hapa juu Ayubu sura ya kwanza mstari wa 3. Mali yake nayo ilikuwa ni kondoo 7,000, ngamia 3,000, jozi za ng'ombe 500, punda wake 500 na watu wa nyumbani wengi sana. Basi mtu huyu alikuwa ni mtu mkuu sana kuliko watu wote upande wa mashariki. Mstari wa 4. Nao wanawe huenda na kufanya karamu katika nyumba ya kila mmoja wao kwa siku yake. Wapo 10. Kwa hiyo kila siku kuna mmoja, hawa 9 wanakusanyika, wanaenda kwa yule mmoja, wanafanya sherehe, wanafanya karamu. Ilikuwa ni jambo la kawaida. Nao wakatuma na kuwaita maumbo wao watatu ili waje kula na kunywa pamoja nao. Haya, mstari wa 13. Ikatokea siku moja hao wanawe na binti zake walipokuwa wakila na kunywa divai katika nyumba ya ndugu yao mkubwa. Walikuwa wanafanya mambo ya kawaida. Mambo ya kawaida kabisa waliozoea kuyafanya. Yani kwa lugha nyingine tunaweza kusema hivi, walikuwa wameamka asubuhi, wanapiga mswaki na kwenda shule na kwenda kazini na kufanya mambo ambayo kwao ni ya kawaida, bila kujua ni moja kati ya siku ambayo shetani amekusudia mabaya. Do you know, siku ambayo shetani amekusudia mabaya wala haina utofauti na siku nyingine. Wala usifikiri siku hiyo itaanzia mchana ndio ije asubuhi au usiku. Routine zako zile zile until you encounter a problem. Haleluya. Ikatukia siku moja hao wanawe na binti zake walipokuwa wakila na kunywa divai katika nyumba ya ndugu yao mkubwa. Mjumbe akamfikia Ayubu. Alikuwa amekaa tu Ayubu. Everything is so perfect. Ndio maana nilikuwa nasema hivi, we should always improve our inner man. Haleluya. Pambana na usingizi mtu wa Mungu unavyoweza. Unasikiliza hapa kwa niaba ya babako, kwa niaba ya mamako, kwa niaba ya mkeo, kwa niaba ya mumeo, kwa niaba ya watoto wako. Watoto wako waliopo na ambao hawapo, wanasema wewe ndio baba. Pamoja na kujikuna unakojikuna na usingizi, wewe ndio baba mtu sasa. Miayo unayopiga, kama unakaribia kukata roho, mtu wa Mungu jikaze. Nani ajuaye kwenye ulimwengu wa roho nini kinaendelea kwa ajili yako? Kwa hiyo pambana, tumebakiwa dakika zetu chache hapa sana. Biblia inasema hivi, mjumbe akamfikia Ayubu na kumwambia, katika desturi za watoto wako za maisha ya kila siku, leo something is wrong. Mstari wa 14, mjumbe akamfikia Ayubu na kumwambia, hao ng'ombe walikuwa wakilima na punda walikuwa wakilisha karibu nao, mara waseba wakawashambulia, wakawachukua wakaenda nao. Naam, wamewaua hao watumishi kwa makali ya upanga. Mimi peke yangu nimepona. Mimi tu kukuletea habari. So mtu wa Mungu hapa ametulia akiwa hajui ni kitu gani kinaendelea kwenye maisha yake. Mungu na shetani tayari kwenye ulimwengu wa roho wameshazungumza na kupanga mipango ya kumjaribu kwa siku hiyo ya wiki hiyo. Hana taarifa yote. My dear, how are you? Unaendeleaje? Una taarifa yoyote? Na ndio maana nasema several times, improve your inner man. Mtu wako wa ndani, maombi usiyasubiri prayer point itoke nje. Mpaka usikie waseba wameshambulia mifugo yako ndio uombe unachelewa. Prayer point inatakiwa ianzie ndani. Ukikaa tunasema mbona kama nawaona waseba wiki hii? Mtu wa ndani hawezi kuongea kama hajashiba. Feed your inner man. Hallelujah. Mlishe. I am highly convinced this week. sitaki kumkondemo Ayubu, ni ndugu yangu. Ila nakuwa highly convinced this week Ayubu hata ibadani alikuwa hajatulia. Kwa hiyo kuna alarm zinakata. Connection uzipati, prayer point, muombaji yote anatoa maombi kutokea ndani kwenda nje. Sio nje kwenda ndani. Nje kwenda ndani kuna mawili, utachelewa. Moja, pili, utadanganya. Tatu, utadanganywa. Utadanganywa kwa sababu shetani kwanza anakusoma. Anakusoma, anajua huyu ngoja ni muoneshe. Na unajua mtu akishaitwa ni muongo. Mimi kuna watu kwenye akili yangu nimesha wa mark. Hawa ni waongo. Kwa hata siku akija na habari ya kweli, kwangu mimi huwa ni muongo. Tumeshaambiwa shetani ni baba wa uongo. Hata siku wewe unaona anakuambia ukweli, unajua anakudanganya. Hata siku akikuletea prayer point wewe ndio uombe, unajua anakuletea a wrong prayer point. Devil ni muongo. Na unajua sio tu muongo. Unajua hata kamati tunasema kuna wewe mwenyekiti. Sasa shetani mwenyekiti. Yaani wakurugenzi wote waongo, yeye ndio mwenyekiti wako. Kila taarifa ambayo anakuletea ni ya uongo. Kama utaisubiri taarifa itokee nje kuja ndani, imagine Ayubu sasa amekaa ili yeye aombe, anasubiria taarifa itoke nje. Nao taarifa imefika, nasema hivi, mifugo yako imeshaenda na Waseba. Ndivyo alivyo maisha yetu ya kila siku, kwa sababu sisi hatutaki kuomba. Kwa hiyo usipoomba taarifa zinatoka nje, zinakuja ndani. Kwa hiyo unakuwa unaomba maombi ya ambulance. Feed your inner man. Read the word of God. Read these anointed books so that maombi yaanzie ndani. Una perceive to this week kuna kitu hakiko sawa. Hallelujah. Yeah. Alipokuwa angali akinena, akatokea na mwingine na kusema, moto wa Mungu umeanguka kutoka mbinguni na kuwateketeza kondoo na wale watumishi na kuangamiza. Msiba wa pili wao umefika. Hajakaa sawa. Mimi peke yangu nimepona. Mimi tu kukuletea habari. Huyo alipokuwa akali akinena, akatokea mwingine. Ndani ya siku moja. Walifanya vikosi vitatu, wakawaangukia wakaenda nao. Naam, wamewaua wale watumishi kwa makali ya upanga. Mimi peke yangu nimepona. Mimi tu kukuletea habari. Mstari wa 18. Huyo alipokuwa angali akinena, akatokea mwingine na kusema, wanao na binti zao walikuwa wakila na kunywa divai katika nyumba ya ndugu yao mkubwa, mara tazama upepo wenye nguvu ukatoka pande za jangwani ukaipiga hiyo nyumba pembe zake nne, nayo imewaangukia hao vijana nao wamekufa. Baba, katika jina la Yesu, ninaomba kwa ajili ya watoto wangu na ndugu zangu wiki hii, katika jina la Yesu, kila mabaya, kila vitu vibaya vilivyopangwa kwa ajili ya watoto wangu, kwa ajili ya ndugu zangu, kwa ajili ya kazi zangu, kwa ajili ya biashara zangu, katika jina la Yesu, 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 matarabashata ratorabasanda manderebosata kereboshata kenterebosa.
Amen. Hallelujah.
Amen.
Bwana Yesu asifiwe.
Amen.
So I'm here.
Yes.
I want to give you a good morning today in Jesus' mighty name.
Amen.
Baba, katika jina la Yesu.
Amen.
Sawa sawa na neno la mtumishi wako.
Yes.
Roni mwangu nimesikia leo hii nikutamkie baraka.
Amen.
Tutaomba. Lakini maombi sio conversation ya mtu mmoja.
Yes.
We need to hear what the Lord is saying.
Yes.
Hatuombi ili kujiridhisha kwamba tumeomba.
Yes.
When we pray we hear the word of the Lord.
Yes.
Ukimaliza kuomba Mungu anajua kusemesha nene. Now, tumeomba na tumemsikia mtumishi wa Mungu hapa akitupa uelekezo.
Yes.
Na ndani yetu kuna kitu amekisema mama mchungaji. Amesema maombi hayatokei kutokana na matukio ya nje.
Yes.
Ukipelekwa na maombi kutokana na matukio ya nje, you will be misled. Kwa sababu sometimes matukio ya nje yote yanayotokea kwako, Biblia imeshasema wazi. This is what people should know. Matukio ya nje yote yanayotokea kwenye maisha yako, yote, regardless of whatever that is happening to you, matukio ya nje yote, Biblia inasema hivi, hayadumu. Kwa sababu Biblia inasema hivi, tusienende kwa kuona.
Yes.
bali kwa imani. Kwa kuna mambo ambayo unayaona kwenye maisha yako yanaendelea. Biblia inasema hivi, hayo mambo sio ya milele, sio ya kudumu. Whether be good or bad. Yani iwe hata ni mema au ni now the second thing is this. Kama maombi yako yanaletwa tu kwa be misled. Tumishi wa Mungu amekuwa akizungumza hapa kuhusiana na Ayubu na akiwa anamalizia. Kwa maana yake maombi yetu sisi hayataki kusukumwa na yanayotokea nje. Bali maombi yetu yanatakiwa kusukumwa na perception, what we perceive. Na wakati mwingine perception inaletwa na kile ambacho tumekisikia kutoka kwa Mungu, tumeyaona maneno kutoka kwa Mungu, and then kile tulichokisikia kinatupa sisi perception, kinatupa sisi msukumo, kinatupa sisi mtizamo, kinatupa sisi nini cha kuomba.
Yes.
Mfano hapa tumekuwa tukielekezwa kwamba yako mambo yanaendelea kwenye maisha yako na wewe una taarifa. Kwa maana yake Mungu anatuonyesha, na story hii imeandikwa hivi. Niwahi kusema hapa nikiwa nazungumza kanisani, nikasema hivi, sometimes Mungu akiwa anaongea au Mungu akiwa anafanya kitu au Mungu akiwa ametuandikia maandiko au neno lake, anajaribu kutuonyesha kwamba hiki kilichotokea kwa huyu ndugu chaweza kutokea na kwako pia. So whatever you are reading from the word kinakwambia hivi, kilichotokea kwa mmoja kinaweza katokea kwa mwingine. Whether good or bad, Mungu anajaribu kukuonyesha kama kuna jambo limetokea kwenye maisha ya Abraham kwa Ayubu, inaweza ikatokea na kwako pia. Kwa hiyo inawezekana saa hizi kwenye ulimwengu wa roho yanajadiliwa mambo kuhusu wewe na watoto wako. Now Ayubu yeye hakuwa na nafasi tulionayo sisi. Ayubu hakuwa na nafasi ya counter attack yanayoendelea, lakini sisi ni better generation kuliko generation ya Ayubu. Sisi ni uzao bora kuliko uzao wa Ayubu. Ayubu alifumbwa haya, lakini sisi hatujafumbwa kwa sababu sisi tunaye Roho Mtakatifu.
Yes.
Yamewekwa wazi kwetu kwa sababu ya Roho Mtakatifu.
Amen.
Sasa tunao neno la Bwana. As you are waking up now, ulipoamka saa hizi, Mungu akakupa neno lake. Hiki ndio Mungu alichokifanya kwako. Hiki ndio Mungu alichokifanya kwako. Mungu amekupa advantage kwa kumjua yeye. Mungu amekupa advantage kwa neno lake kuja mbele yako. Kwa sababu hiyo hairuhusiwi wewe ya kupata aliyompata Ayubu.
Amen.
So hii kutuonyesha sisi ili neno ambalo limeandikwa kwetu hapa.
Yes.
Ambalo mtumishi wa Mungu ameleta kwetu, ametusaidia kujua kwamba kama kuna jambo limetokea kwenye maisha ya Ayubu, kama kuna kitu kimetokea kwenye maisha ya Ayubu, kwa roho ya Mungu anatusaidia kujua kilichotokea kwa Ayubu hakiwezi kutokea kwetu.
Amen.
Kwa sababu yeye ameshatupa sisi direction kwamba kuna watu wanaweza kawa wanakujadili mambo yako, kuna spirits zinaweza kawa wanajadili mambo yako, halafu yakatokea mambo kwenye maisha yako kwa kushtukiza. Sasa haipashi kwa hivyo kwetu. What we read from Job, it should never happen to us.
Yes.
Now how do we go about that? Yaliyotokea kwa Ayubu yasitokee kwetu. Then we know what to do from the word. Always counter attack the word with the word. Kama kwa Ayubu yalikuwa yanajadiliwa mambo, yanatengenezwa mambo, nisikilize. Ayubu hakuwa na uwezo wa kuargue, lakini sisi ni kizazi ambacho kina uwezo wa kuargue. Kumbuka uzao wa Ibrahim. Biblia inasema hivi, wakati Mungu anamwambia Abraham anakwenda kuiangamiza Sodoma, Abraham alipewa nafasi ya kunegotiate. Inawezekana yako mambo yanajadiliwa na Mungu mwenyewe kabisa na shetani kabisa kukuhusu wewe, but you have a chance to negotiate.
Yes.
Abraham alimuuliza Mungu kwenye kitabu cha Mwanzo pale, anamwambia Mungu, vipi kama wakibakia 40 wakitokea 50 wanaokucha wewe, utawaangamiza waovu pamoja na wenye haki? Kwa kumbe unaweza ukaweka hiyo tagline kwenye ulimwengu wa roho kwa ajili yako na watoto wako. Kwamba Mungu, ikiwa unataka kuangamiza watu kwenye mji huu, je, utawaangamiza wenye haki pamoja na waovu? Na unajiuliza, pastor, mimi na haki ziko wapi? Vipi kama nimetenda uovu? Vipi kama nimekaa kwenye uovu? Biblia inasema hivi, tumepokea haki bure kwa njia ya imani katika Yesu Kristo. So having Jesus Christ give us a righteousness, give us opportunity, give us right to stand before the Father. Kwa hiyo kumbe kuwa na Yesu kunatupa sisi haki ya kusimama mbele za Baba, na kule kusimama kwetu mbele za Baba kunatupa advantage ya kusema mbele za Baba chochote. Unajua watu wengi hawaelewi kwa nini Biblia imeandika hivi. Sasa na tukaribie kiti cha rehema ili kupata rehema ya kutufaa wakati wa uhitaji. Do you know shetani wakati anaongea na Mungu, Mungu hajawahi kutembea barabarani. Mungu alikuwa anaongea na shetani akiwa akitokea kwenye kiti chake cha enzi. Sasa kwenye kiti cha enzi sisi tuna uwezo kukaribia hicho kiti cha rehema. Let's say shetani ametupelekea, amepeleka agenda zetu mbele za Mungu. Shetani ameenda kutushitaki mbele za Mungu. Yesu anatuambia hivi, sisi tuna uwezo wa kuingia kwenye kiti hicho cha rehema. Yaani imagine wewe na hakimu mmekaa kiti kimoja, alafu mnasolve kesi yako. No, I didn't get what I'm saying. Yaani hivi kwenye ulimwengu wa roho saa hizi, Biblia inasema hivi, sisi tuna uwezo kukaribia kiti cha rehema ili kupokea neema na rehema na kupata haki. Yaani sio shetani tu, hata kama kuna mtu Mkristo, mchungaji, mtumishi amekushtaki mbele za Mungu, Biblia inasema hivi, tuna uwezo kukaribia kiti cha rehema na kuibadilisha kesi.
Yes.
Ikawa kwa ajili yetu.
Amen.
Kwa advantage yetu. Ninatamka kwa jina la Yesu Kristo leo hii.
Amen.
Kwa damu ya Yesu Kristo.
Amen.
Damu inayonena mema. Katika jina la Yesu. Ikiwa kuna yoyote amekupangia mabaya.
Yes.
Ikiwa yoyote amekunenea mabaya.
Yes.
Hivi ndio tunavyo counter attack hiyo kesi.
Amen.
Tunakikaribia kiti cha rehema saa hii.
Yes.
And I stand here as your man of God.
Yes.
Katika jina la Yesu Kristo.
Amen.
Inageuza hiyo kesi kwa faida yako.
Amen.
Inageuza hilo jambo kwa faida yako.
Amen.
Inageuza hiyo issue kwa faida yako.
Amen.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Hautazika watoto.
Amen.
Hautazika mume.
Amen.
Hautazika mke.
Amen.
Hautazika mwenza.
Amen.
Hayataharibikiwa mambo yako kwenye maisha yako.
Amen.
Kwa jina la Yesu.
Amen.
Kwa jina la Yesu.
Amen.
Ninakutamkia kwa jina la Yesu.
Yes.
Na kwa damu ya Yesu.
Yes.
Ya inayonena mema.
Yes.
Damu ya Yesu inayonena mema.
Amen.
Damu ya Yesu inayonena mema.
Amen.
Kazi yako haitaharibika.
Amen.
Damu ya Yesu inayonena mema.
Yes.
Biashara yako haitaharibika.
Amen.
Inawezekana kweli shetani amepanga na Mungu mwenyewe amekubali shetani alichokipanga kwa sababu ya argument shetani aliyoweka mbele. Kilichomfanya Mungu amuelewe shetani ni argument yake.
Yes.
Ulimwengu wa roho is about argument.
Yes.
What are you putting on the table?
Yes.
Namna gani una argue kwenye meza?
Yes.
Argument ile ndio inamfanya shetani asikilizwe na Mungu. Anamuuliza Mungu, je, huyo Ayubu anakucha wewe bure? Jaribu kuondoa wigo. Mungu akaona shetani has a sense on this point. Wacha niondoe wigo nione kama Ayubu atakaa salama. Ayubu anapoteza watoto wake, Ayubu anapoteza biashara yake just because of the devil's argument. Argument yoyote inayompa mtu halali.
Yes.
Wa kufanya wewe uharibikiwe. Leo hii tunaleta argument ya damu ya Yesu.
Amen.
The blood of Jesus is going to argue in your life.
Amen.
Damu ya Yesu ina argue kwenye maisha yetu usiku huu.
Amen.
Alfajiri hii tunapoamka saa hii.
Yes.
Kuelekea maofisini mwetu.
Yes.
Kuelekea kwenye safari zetu.
Yes.
Kuelekea kwenye kazi zetu.
Yes.
Kwenye biashara zetu.
Yes.
Kwa damu ya Yesu.
Amen.
Tunapeleka argument hatutaharibikiwa.
Amen.
Tunapeleka argument watoto wetu hawataharibikiwa.
Amen.
Tunapeleka argument kazi zetu hazitaharibikiwa.
Amen.
Tunapeleka argument wenzi wetu hawataharibikiwa.
Amen.
Tunapeleka argument biashara zetu hazitapotea.
Amen.
Afya zetu hazitapotea.
Amen.
Hatutapoteza kiungo hata kimoja. Mikono yetu haitakatwa. Miguu yetu haitakatwa. Matumbo yetu hayatakatwa. Macho yetu hayatapotea. Afya zetu hazitakatwa. Biblia inasema haukuvunjika mfupa wake hata mmoja.
Yes.
Tunakataa hatutavunjika mifupa.
Amen.
Tunakataa matumbo yetu hayatapata vidonda.
Amen.
Tunakataa utumbo wetu hautaoza.
Amen.
Tunakataa kansa haitakaa kwenye miili yetu.
Amen.
Tunapeleka argument Yesu Kristo alikufa msalabani.
Yes.
Kwa damu yako.
Yes.
Ili sisi tuokolewe. Tumeokolewa.
Amen.
Tumeokolewa kutoka kwenye mabaya. Tumeokolewa kutoka kwenye majanga.
Amen.
Jambo lolote la aibu lilokusudiwa.
Yes.
Liyapate maisha yetu.
Yes.
Shetani ameweka argument kwenye ulimwengu wa roho.
Yes.
Ili tuyapate ya mambo ya aibu.
Yes.
Tunakataa hayatatokea.
Amen.
Tunakataa hayatatokea.
Amen.
Tunakataa hayatatokea.
Amen.
We stand in agreement with the blood of Jesus.
Yes.
Tunasimama kwenye makubaliano. Biblia inasema wawili wenu wakikubaliana.
Yes.
Katika jambo lolote litafanywa na Baba.
Yes.
We stand in the agreement.
Yes.
In the blood of Jesus.
Yes.
Tunasimama katika agreement.
Amen.
Na damu ya Yesu.
Yes.
We are arguing before the Father.
Yes.
Kama liko file lolote kwenye mbingu.
Yes.
Kama liko file lolote kwenye ulimwengu wa roho.
Yes.
Kama liko file lolote kwenye kiti cha enzi.
Yes.
Inalompa uhalali shetani kuharibu maisha yetu.
Yes.
Inalompa uhalali wa Seba kuharibu maisha yetu.
Yes.
Tunakataa katika jina la Yesu. Tunakataa katika jina la Yesu.
Amen.
Ayubu alikuwa na wigo, lakini hatujui wigo wake ulikuwa wa nini.
Yes.
Inawezekana wigo wake ulikuwa wa malaika.
Yes.
Inawezekana wigo wake ulikuwa sadaka zake.
Yes.
Inawezekana wigo wake ulikuwa wa maneno.
Yes.
Inawezekana wigo wake ulikuwa wa maombi.
Yes.
Lakini sisi leo hii tunaweka wigo wa damu ya Yesu.
Amen.
Hakuna awezaye kuizuia damu ya mwana kondoo.
Amen.
Hakuna awezaye kuizuia damu ya Yesu.
Amen.
Anasema nao wakamshinda.
Yes.
Kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda.
Yes.
Chochote kinachokuja kushindana na sisi tunakipelekea damu ya Yesu.
Amen.
Tunakipelekea damu ya Yesu.
Amen.
Tunakipelekea damu ya Yesu.
Amen.
Tunakiwekea resistance.
Yes.
Ya damu ya Yesu.
Amen.
Tunakiwekea resistance.
Yes.
Ya damu ya Yesu.
Amen.
Kwenye hiyo biashara.
Yes.
Tunapeleka damu ya Yesu.
Amen.
Kwenye hiyo kazi.
Yes.
Tunapeleka damu ya Yesu.
Amen.
Kwenye hiyo ndoa.
Yes.
Tunapeleka damu ya Yesu.
Amen.
Shetani hatachukua chochote.
Amen.
Shetani hatachukua hiyo kazi.
Amen.
Shetani hatachukua hiyo ndoa.
Amen.
Shetani hatachukua hiyo biashara.
Amen.
Shetani hatachukua hiyo huduma.
Amen.
Shetani hatachukua hiyo huduma.
Amen.
Shetani hatachukua watoto wako.
Amen.
Tunakataa kwa damu ya Yesu.
Amen.
Tunakataa.
Yes.
Kwa damu ya Yesu.
Amen.
Tunaweka argument leo hii.
Yes.
Kwenye ulimwengu wa roho.
Yes.
Shetani atachukua mtoto wako wa kwanza.
Amen.
Atachukua mtoto wako wa pili.
Amen.
Atachukua mtoto wako wa tatu.
Amen.
Atachukua mtoto wako wa nne.
Amen.
Atachukua mtoto wako wa sita.
Amen.
Hata kama wako saba.
Amen.
Watoto wako wote.
Yes.
Hakuna atakayechukuliwa. Tunawawekea alama ya damu ya Yesu.
Amen.
Wanapokwenda mashuleni.
Yes.
Tunawawekea alama ya damu ya Yesu.
Amen.
Unapokwenda kazini.
Yes.
Wewe na mwenzi wako.
Yes.
Tunaweka alama ya damu ya Yesu.
Amen.
Kwenye biashara yako.
Yes.
Alama ya damu ya Yesu.
Amen.
Mapepo na shetani wakifika.
Yes.
Wataikuta damu ya Yesu.
Amen.
Ikiwakatalia kuingia.
Yes.
Ikiwakatalia kuingia.
Yes.
Waseba hawatapita.
Amen.
Kwenye biashara yako hawatapita.
Amen.
Kwenye kazi yako hawatapita.
Amen.
Kwenye ndoa yako hawatapita.
Amen.
Waseba hawatafanikiwa.
Amen.
Kwa jina la Yesu.
Amen.
The Bible says.
Yes.
Kila silaha
yes.
itakayofanyika juu yako
yes.
haitafanikiwa
yes.
Ayubu hakuwa na hiyo nafasi
yes.
Oh, ndio maana siku zote nawaambia sisi ni bora
yes.
kuliko walioandikwa kwenye Biblia
yes.
Ayubu hakuwa na hiyo chance
mm.
hakuwa na chance ya kuargue
mm.
hakuwa na chance ya kuzuia. Aliyapokea yote yaliyokuja lakini sisi tuna uwezo. Yuko mtu mwingine kwenye Biblia anaitwa Eli. Alipopewa unabii na Samueli ya kwamba Mungu anataka kuangamiza familia yako na watoto wako kwa sababu kuna mambo yamekosewa, Eli akasema basi Mungu ni Mungu, afanya nayo litaka. Nisikilize, sisi tunakataa.
Yes.
Tunakataa hata kama ziko sababu za kiuhalali
yes.
za Mungu kuangamiza vya kwetu
yes.
We have a trick. We have an opportunity to escape.
Yes.
Revelation is an opportunity to escape.
Yes.
We have an opportunity to escape a danger.
Mm.
Salvation is an escape.
Mm.
Another word for salvation, the Hebrew word for salvation is an escape.
Mm.
Maana ya neno salvation is escape.
Mm.
Sio tu wokovu. Ah, ile wokovu Kiebrania limetambulishwa kama escape,
yes.
a word of escaping.
Mm.
Maana yake ni tuna uwezo wa kuponyoka
mm.
kwenye mikono ya adui.
Yes.
Leo hii popote ulipokuwa umeshikiliwa, ndoa yako ilipokuwa imeshikiliwa, kazi yako ilipokuwa imeshikiliwa, tunaipokonya kwenye mikono ya adui. Tunapokonya kwenye mikono ya adui. Wateja wako tunawapokonya kwenye mikono ya adui. Fursa zako tunapokonya kwenye mikono ya adui. Fedha yako tunaipokonya kwenye mikono ya adui. Katika jina la Yesu Kristo. Kila silaha
yes.
itakayofanyika juu yako
yes.
Si mama mchungaji amezungumza hapa amesema hivi, guys, unaweza ukawa umekaa unaamka. Biblia inasema ilitokea tu siku moja. Ilitokea tu siku moja, ikamata siku zetu kwenye ulimwengu wa roho.
Amen.
Hiyo siku moja tumeiahirisha.
Amen.
Hiyo siku moja waliokuwa wamepanga kufanya mabaya juu yetu.
Yes.
Kwa damu ya Yesu tumeikataa.
Amen.
Tumeiondoa.
Amen.
Katika siku zilizosalia za kuishi maisha yetu.
Yes.
Mwaka huu 2025.
Yes.
Katika jina la Yesu, siku ya mabaya tumeifuta.
Amen.
Siku ya mabaya tumeifuta.
Amen.
Yasema vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu.
Yes.
Kuna siku inaitwa siku ya uovu.
Mm.
Leo hii tunaiendea hiyo siku ya uovu ya maisha yetu.
Yes.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Tunaipeleka damu ya Yesu hapo ikatutetee. Kwa damu ya Yesu tunanena mema. La torika balato kosakabaya repa lakadabaya kaslot sharadia makarodobele rabadia kase leko rabaya kata rabaya kasakata. Hallelujah.
Amen.
I decree and declare.
Yes.
In the name of Jesus.
Amen.
Leo hii tunatangaza.
Yes.
Siku iliyokusudiwa.
Yes.
Kwa ajili ya mabaya juu yetu.
Yes.
Tuna uwezo kwenye ulimwengu wa roho.
Yes.
Mungu, sikiliza. Siku hazijafanywa kwa ajili ya siku. Ya kwa nyingine nyingine niseme hivi, sisi hatujafanywa kwa ajili ya siku. Ila siku zimefanywa kwa ajili yetu. Ile ya Sabato. Ila Sabato ni kwa ajili ya Bwana. Yaani siku bali mtu ametengeneza ili itawale siku. Ndio maana kwenye Ayubu huyo.
Yeah.
Haso yetu.
Amen.
there shall be peace all around.
Amen.
We decree all around.
Amen.
Alipoumba nuru ikaitwa siku ya kwanza. Alipokuja akaumba kitu kingine ikaitwa siku ya pili. Alipoumba kitu kingine ikaitwa siku ya tatu. Kwa hiyo siku hazikuitwa siku mpaka kitu kilipoumbwa. I hope you guys are listening.
Yes.
Oh, yes. I hope we are all together and we are listening. I believe we catch one another.
Yes.
Anapozungumza anasema hivi, siku ya kwanza haikuwa siku mpaka Mungu alipoweka maneno. Kwa hiyo kabla siku haijaanza, yalitangulia maneno kwanza. I don't know if you're getting that.
Yes.
Before the day began, words went ahead. Maneno yalitangulia kwanza kabla siku haijaanza. Yaani Biblia inasema hivi kwenye ile Mwanzo moja mstari wa tatu pale.
Yes.
Anasema Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Mungu akatenga nuru na giza. Alafu baadaye anasema hivi, ikawa siku ya kwanza. Kwa hiyo siku haikuanza kabla ya neno, ila neno lilianza kabla ya siku. Ndio maana nasema hapo mwanzo kulikuwa na neno. Kwa hiyo don't be afraid. Asubuhi leo nataka utiwe moyo na nguvu. Kila tunapoamka asubuhi, na sasa hivi amka na mapitii, kwa wale ambao mlikuwa mchiko, kwa sababu mimi ndio baba pitii mwenyewe. Nimetangaza kwamba amka na mapitii itakuwa kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa. Ikifika Ijumaa, Jumamosi na Jumapili, mama anatakiwa kupumzika. Mhm. Yeah. Kwa hiyo wiki hii yote kabla siku haijaanza, wacha neno lianze.
Amen.
So don't miss it. Don't miss it. Kabla wiki haijaanza, kabla siku haijaanza, lianze neno. Biblia inasema hapo mwanzo kulikuwa na shetani. Biblia inasema hapo mwanzo kulikuwa na mabaya. Hapo mwanzo kulikuwa na neno. Kwa asubuhi hii na wiki hii, tunapoanza wiki hii, neno ndo limeanza. Sio wiki imeanza. Limeanza neno. Na neno nasemaje? Hakuna silaha itakayofanyika kijuu yako itafanyikiwa.
Amen.
Mabaya hayata kupata wewe.
Amen.
Wala town haitakaribia hema yako.
Amen.
Na mimi nakupa bonus katika jina la Yesu.
Yes.
Before Wednesday.
Yes.
Itatokea surprise itakayobariki maisha yako.
Amen.
Before Wednesday.
Yes.
Something good will happen in your life.
Amen.
A salvation from above.
Amen.
Will happen in your life.
Amen.
Nisikize, regardless of any report, any bad report, whether from the doctor or from people or from any, this huu ndio msimamo wa mbingu.
Yes.
Kabla ya Jumatano, you will hear a good news.
Amen.
You will hear good news.
Amen.
You will hear good news that will give you a celebration for the rest of the week.
Amen.
Itaandikwa kwamba ni wiki hii.
Yes.
Ndio mazuri yalitokea kwenye maisha yako.
Amen.
Narudia tena. Kabla siku haijaanza, kabla wiki haijaanza, yalianza maneno kwanza. Yalitangulia maneno kwanza. Na ndivyo ninavyotamka kwenye maisha yako leo hii.
Amen.
Maneno ya Mungu yametangulia mbele yako.
Amen.
Go in this week full of joy.
Amen.
Ukina unapotoka ofisini kwako, ukiwa kwenye daladala, ukiwa kwenye kabajaji, ukiwa kwenye kabodaboda, ukiwa kwenye gari yako, weka praise song. Weka tabasamu pale. Weka nyimbo za kumsifu Mungu, ukijua kabisa siku wiki hii haijaanza, ila limeanza neno kwanza.
Yes.
Kwa kilichosema neno ndicho utakachokiishi wewe.
Amen.
Sasa hivi mtu anakuuliza, "Za leo bwana, ndio wiki imeanza, sijui itakuwaje." Mimi najua. Najua itakavyokuwa. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu.
Amen.
Mtu akuuliza, "Nao bwana, unaionaje wiki hii?" Ndio wiki imeanza, sijui kitakachotokea. Mimi najua kitakachotokea. Najua kitakachotokea. Hiki ndicho kitakachotokea. Bwana ndiye mchungaji wangu.
Yes.
Sitapungukiwa na kitu.
Amen.
Katika malisho majani mabichi,
yes,
yeye unilaza. Kando maji ya utulivu, yeye uniongoza. In case wiki hii nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya.
Amen.
Kwa maana yeye yuko pamoja nami.
Yes.
Gongo lake na fimbo yake vyanifariji.
Yes.
Yeye wiki hii ameandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu.
Yeah.
Amenipaka mafuta kichwani pangu na kikombe changu kinafurika. Ngoja nikuongezeka kitu haka. Kama una mafuta yoyote nyumbani kwako.
Yes.
Sio lazima yawe mafuta ya upako uliyochukua kanisani. Mafuta yoyote kichwani kwako. Nani nyumbani kwako tu. hapo kwenye card dressing table kako, ukiwa unamaliza kujipodoa podoa, chukua vimafuta kidogo, alafu nasema hivi, amenipaka mafuta kichwani kwangu na kikombe changu kinafurika. This week shall be a good week to you.
Amen.
This week shall be the best week to you.
Amen.
In Jesus' mighty name.
Amen.
Don't miss to get our books. Don't miss to get our books. Hapa tuna kitabu cha dealing with addiction. Wengi mna addiction mbalimbali, hata addiction ya movie na yenyewe ni addiction, hata addiction ya kupenda mtu asiye kupenda na yenyewe ni addiction. Mtumishi wa Mungu, make sure you get the book. Hii kitabu cha addiction itaweza kuyasaidia maisha yako. And a wrong addiction. Na humu hatujaandika tu habari za addiction. Humu yako maneno ya Mungu. Kuna verses ambazo hujawahi kuzisoma wewe. Kuna verses ambazo hujawahi kuzisoma. Vitabu hivi vinakusaidia kupita kwenye verses ambazo hujawahi kupita. Na another book, please, kama hujawahi kupata kitabu cha Signs and Token, this is the book of the week. Get this book. Ufanye vitu mungu tumekupa modo na maelekezo ya nini cha kufanya. By the way, we are into the place ya kutengeneza Signs and Token part 2. So make sure you get this book na kitayasaidia maisha yako. You can call those numbers na ukapiga hizo simu hapo ambazo tumeziandika kwenye comment hapo. Kwenye hiyo Neema Tony Osborne kuna comment ya juu kabisa pale. Inaweza kukusaidia wewe kupata mawasiliano na sisi na tukakupa kitabu chako. Please, these are the books of the week. Make sure you get this one, Signs and Token. Hii addiction, lakini zaidi ya yote hii ndio tunazoota na uhalisia wake. May God bless you. Kumbuka, haianzi siku, linaanza neno. Na neno linasema, Bwana ndiye mchungaji wako wiki hii. Mabaya hayatakupata wewe na wala town haitakaribia hema yako. Lakini zaidi ya yote kila silaha inayofanyika juu yako, iliyopangwa kufanyika juu yako, mipango ya watu miovu walio kusudia kuifanya juu yako wiki hii, I'm telling you as your pastor, haitafanikiwa. Usiache kumtolea Mungu sadaka yako. Kwa kuwa umepokea neno la Mungu leo, weka sadaka yako ya wiki hii. Weka mbegu yako maalum ya wiki hii. Na Mungu akiwa anajibu sadaka, anajibu na haja za moyo wako. Kornelio kujibiwa tu maombi, bila zile maombi yake na sadaka yake vijibiwa mbele za Mungu. Give something. Hata kama ni buku, give something and it will change your life. May God bless you. Have the best day of your life in this week, in Jesus' mighty name. I bless you. Shalom.
Asante kwa kuwa pamoja na mimi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa ibada hii. Usiache kuomba, usiache kumtafuta Mungu. Na kama umebarikiwa na maneno haya, unaweza kutoa sadaka yako kupitia namba zifuatazo 0659-687569 au 0753-085789. Shalom.